Saya Andini Nabila Syahri, mahasiswa baru dari program studi kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan topik How to Success Your Online Learning, atau bagaimana cara agar berhasil dalam pembelajaran daring, mengingat kita sedang di masa pandemi. Pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini berdampak pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Hal ini mengakibatkan perubahan kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Kini sistem pembelajaran dilakukan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi atau secara online. Banyak yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan demi tercapainya tujuan pembelajaran online yang sedang kita lakukan ini. Di antara lain adalah strategi pembelajaran, metode, model, bahkan ketersediaan fasilitas yang menunjang dalam melakukan pembelajaran online. Nah, tentunya banyak tantangan besar dengan berlakunya sistem baru ini. Oleh karena itu, mari kita bahas. Dalam keberhasilan pembelajaran online, kita semua dituntut untuk menggabungkan beberapa keterampilan agar dapat menjadi penunjang dalam pembelajaran online. Contoh terdekatnya adalah pembuatan podcast ini sendiri. Ini merupakan pengalaman pertama saya dalam membuat podcast. Dalam pembuatannya, kita harus mengetahui beberapa hal dasar. Yang pertama adalah komposisi podcast. Ada opening, middle, dan ending, yang setiap bagiannya itu memiliki ciri khusus. Yang kedua itu ada penulisan skrip podcast. Penulisannya itu harus simple dan menggunakan kalimat-kalimat aktif dengan tujuan terbentuknya interaksi dengan para pendengar. Yang ketiga itu adalah memahami bahan pembahasan podcast. Jadi materi yang mau kita bahas itu apa? Kita harus pahami itu. Yang keempat adalah mengevaluasi kalimat-kalimat yang digunakan dengan tujuan agar mudah dimengerti. Oh iya, durasi podcast juga perlu diperhatikan. Nah, penggabungan keterampilan dalam pembuatan podcast adalah pemahaman materi pembahasan dan internet skills dalam proses editing dan publikasinya. Sebelum mengetahui bagaimana cara berhasil dalam pembelajaran online ini, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana mekanisme pembelajaran online dibandingkan pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang biasanya kita terapkan di lingkungan pendidikan. Perbedaan dari pembelajaran online dan pembelajaran konvensional selain keberadaan tatap muka adalah variasi tugas yang diberikan dan media pengumpulannya. Sebelumnya, biasanya variasi tugas hanya berupa PowerPoint, clipping, pengerjaan soal di kertas, dan sebagainya. Sedangkan sekarang tugas yang diberikan itu lebih variatif. Contohnya, ada penugasan pembuatan video karena terbatasnya kesempatan kita untuk bertemu langsung. Lalu ada podcast agar lebih fleksibel pengerjaannya dan pemeriksaannya. Jadi bisa kapan saja pengajar memberikan penilaian dan evaluasi. Dan ada beberapa tugas yang melibatkan media sosial dengan tujuan mempromosikan tugas tersebut. Ini sangat kreatif, memberikan orang lain pengetahuan umum tentang materi yang sedang kita pelajari, jadi sekalian mengedukasi. Nah, mengenai pengumpulan tugasnya, jika pada pembelajaran konvensional biasanya langsung dikumpulkan, karena kita memang biasanya ada jadwal atau memang by email. Namun, semenjak ada sistem pembelajaran online, hampir seluruh menggunakan media e-learning seperti Google Classroom untuk mengumpulkan tugas. Dengan menggunakan media e-learning, sebenarnya sangat memudahkan para pengajar dan mahasiswa untuk mendata tugas-tugas pada proses pembelajaran. Contoh, di kampus saya ada kolom cek yang menandakan tugas sudah disubmit, berserta pengingat deadline tugas tersebut. Ini sangat membantu agar dapat memperkirakan rentang waktu dalam pengerjaan tugas tersebut. Jadi kita dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, lantas, apakah pembelajaran online lebih mudah daripada pembelajaran konvensional? Untuk lebih mudah atau tidaknya, sebenarnya hal ini ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihannya, kita mendapat pengalaman dan pengetahuan baru dalam sistem pembelajaran ini. Beberapa pengumpulan tugasnya pun akan tersusun lebih rapi karena ada kolom cek di e-learning yang digunakan. Jadi, pengajar dan mahasiswa dapat memantau tugas-tugas yang berlaku pada proses pembelajaran. Oh iya, karena kita akan lebih sering menggunakan email dan internet, tentunya tata penulisan email dan internet skill kita juga akan mengalami peningkatan. Lalu, melatih keberanian dalam tanya-jawab dan diskusi. mungkin ada beberapa tipe orang yang lebih bisa menyampaikan pendapat melalui tulisan. Nah, dengan adanya sistem pembelajaran ini, diharapkan dapat lebih terlatih dan berani menyampaikan saran dan pendapat saat proses pembelajaran. Sedangkan kekurangannya, meskipun banyak pengalaman baru yang kita dapat dari adanya pembelajaran online ini, tidak berarti pembelajaran online lebih mudah daripada pembelajaran konvensional. Kenapa? Karena tidak semua orang dengan mudah mengakses internet dengan kualitas yang sama. Hal ini pastinya menjadi penghalang bagi sebagian orang dalam pembelajaran online. Dan juga ada beberapa proses pembelajaran yang memang kurang efektif jika dilakukan tanpa tatap muka. Nah, terbatasnya hal ini juga dapat merugikan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Jadi rasanya kurang maksimal gitu. Setelah kita tahu apa kelebihan dan kekurangan sistem pembelajaran online ini, sekarang, kemampuan dalam berinternet apa saja yang perlu kita kuasai untuk menunjang pembelajaran online? Kemampuan yang kita butuhkan untuk menunjang pembelajaran online sebenarnya sudah cukup umum. Yang pertama ada penggunaan gadget. Pastinya sangat penting karena mau tak mau gadget sebagai sarana sistem pembelajaran ini. Jadi kita harus paham dengan cara penggunaannya. Yang kedua, cara penggunaan email dan internet. Karena, seperti pembahasan sebelumnya, hampir seluruh tugas dikumpulkan melalui media e-learning dan email. Etika mengirim email juga perlu kita kuasai, yang meliputi format, tata bahasa, dan sebagainya. Yang ketiga, pemahaman proses menulis, memperbaiki, menguji dalam suatu program yang ada di internet. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah etika berinternet. Internet sangat luas jangkauannya, oleh karena itu kita harus menjaga sikap kita saat menggunakannya. Contohnya, penyaringan berita palsu. Tidak hanya berita, namun berlaku juga untuk data-data yang kita temukan di internet. Sebelum menyebarkannya ke orang lain, kita harus tahu dulu kebenarannya dan pastikan didapat dari sumber yang terpercaya. Lalu menyampaikan pendapat dengan kata yang sopan di sosial media manapun. Kita harus ingat ada jejak digital yang akan merugikan kita ke depannya apabila kita tidak menjaganya. Dan harusnya bukan hanya karena jejak digital, namun kesadaran kita sendiri sebagai manusia yang memiliki etika. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk berhasil pada pembelajaran online ini? Yang pertama itu, kita harus disiplin waktu dan jadwal. Mengingat kita melakukan pembelajaran di rumah, yang sudah pasti banyak distraksi, dan mungkin kondisinya itu kurang kondusif. Yang kedua, menentukan skala prioritas setiap hal yang akan dikerjakan. Karena belajar di rumah, kadang kita menganggap sepele waktu dan akhirnya lalai dengan jadwal belajar dan tugas-tugas. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan berdiskusi dengan pengajar dan teman-teman lainnya agar selalu ada evaluasi dan penyelesaian masalah yang terjadi pada proses pembelajaran. Nah, dengan adanya pembelajaran online ini, kita sebenarnya dituntut untuk lebih aktif dalam proses tanya-jawab dan evaluasi pekerjaan. Yang keempat, belajar yang berkualitas. Nah, maksudnya itu gimana? Bukan hanya dihafal, namun juga dipahami. Setelah jam kuliah berakhir, hendaknya kita mereview lagi kembali materi yang sudah kita pelajari tadi, agar pemahamannya itu lebih kuat. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dalam menggabungkan internet skill dan pemahaman bahan ajar, agar seimbang dan menjadi bekal penting saat pembelajaran online. Nah, internet skill tadi yang udah kita bahas, dan bahan ajar maksudnya adalah materi yang sedang kita pelajari. Yang keenam, meningkatkan kemampuan mengolah data dari internet yang begitu luas, mencari sumber-sumber yang jelas dan terpercaya, jadi kita harus perhatikan dalam pembelajaran online ini sekaligus mengasah kemampuan analisis data. Yang terakhir, kita harus mengerjakan tugas dengan efektif dan efisien. Semakin cepat mengerjakan tugas, semakin cepat juga kita mendapatkan masukan dari pengajar, agar tugas-tugas selanjutnya menjadi lebih baik, jadi kita dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.
Dari beberapa hal tadi, kira-kira
apa dampak kedepannya dari berlakunya sistem pembelajaran online bagi generasi kita? Kemajuan dalam era digital memang sudah tidak bisa dihindari. Mengalami peningkatan dalam keterampilan dan pemahaman mengenai teknologi internet akan memberikan dampak positif bagi generasi kita. Kita bisa lebih banyak mendapatkan pemikiran-pemikiran baru dari artikel, media sosial, dan website yang ada di internet. Dengan catatan, harus dikaji ulang dan tidak ditelan mentah-mentah informasi tersebut. Nah, karena berwawasan luas, hal ini juga dapat meningkatkan nilai sumber daya manusia pada generasi ini. Namun, adakah dampak negatifnya? Tentu saja, berita hoax akan semakin banyak dan cepat menyebar. Oleh karena itu, kita harus berpikir kritis saat membaca suatu berita agar tidak ikut menyebarkannya ke orang lain. Lalu, kurangnya interaksi antar individu juga akan menimbulkan kebiasaan buruk. Mungkin kemampuan bersosialisasi akan hilang seiring berjalannya waktu, apabila tidak ada perubahan dalam pola interaksi. Dan, waktu yang harusnya bisa digunakan untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat pun akan tergantikan. Kita semua mengalami transformasi pembelajaran daring atau online bagi pengajar dan mahasiswa. Perubahan ini dilatar belakangi masuknya era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill mahasiswa, dan peningkatan kualitas diri dengan adanya perubahan sistem, cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi. Memang kita sudah berada pada era revolusi industri yang menuntut kita untuk semakin memanfaatkan teknologi dalam mempermudah pekerjaan yang kita lakukan. Namun, kita juga harus tetap melakukan interaksi antar individu untuk keberlangsungan hidup, serta tidak melupakan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia di era digital ini. Dengan meningkatkan internet skill, menambah keterampilan, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, diharapkan kita dapat berhasil melewati pembelajaran online ini. Karena sebenarnya kelihatannya saja pembelajaran online ini lebih mudah. Justru sistem pembelajaran ini lebih menyita waktu dalam proses pengerjaannya. Jadi kita harus serius dan fokus dalam proses pembelajarannya. Ditambah lagi, mata kita akan lebih mudah lelah karena lamanya menatap gadget. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para mahasiswa. Setelah pembahasan tadi, saya harap materi yang saya sampaikan berguna dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran online yang akan kita jalani untuk kurung waktu yang belum dapat ditentukan ini. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Lalu, jika tidak ada urusan mendesak, disarankan untuk tetap di rumah saja. Terima kasih.